Βραδιά των νέων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πιστεύω το χαρήκανε όταν τους έλεγα θα φέρετε ένα μήνυμα από τον Κύριο. 5-10 λεπτά. Σήμερα θα ακούσουμε τον αδερφό Δημητράκη Δημητρούλη, με τη σειρά που τα λέω να θυμόσαστε, Παναγιώτη Πετράκη, Πάνο Πρεκεζέ, Παύλο Τάτσι, Θάνο Τάτσι και θα κλείσει ο αδερφός μας ο Άρης ο Φασουλής. Αφιερώνουμε τα παιδιά στη χάλη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πρώτο αδερφός Δημητράκη. Στέφα Δημητράκη.
Έπρεπε εγώ να είχα χαθεί, να γίνω φωτιά, να γίνω σκοτή. Ήρθες εσύ και πέθανες για μένα και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή και μου δώσε ζωή.
Δόξα κύριε αδέρφια, ονομάζομαι Δημήτρης Δημητρούλης, για όποιον δεν με ξέρει. Έχω γεννηθεί στην Καλαμάτα, συγγνώμη, έχω λίγο τρακ, είναι η πρώτη φορά, σε μια οικογένεια από την Εκκλησία. Είμαι πολύ χαρούμενο σήμερα που είμαι εδώ πέρα και σας βλέπω. Έχω έναν μικρότερο αδερφό. Παίρνουμε τη λίγο τώρα, γιατί καρδιά. Ωραία. Τα είχα σχεδιάσει από το σπίτι μου, είναι η αλήθεια, τι θα πω τώρα που σας είδα όλους. Τα ξέχασα λίγο. Α, ναι. Ωραία. Θυμάμαι με ένα μικρό στην εκκλησία κάθε Χριστούγεννα, ανεβαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ένα εδάφιο. Εμένα με θυμάμαι να ανεβαίνω, να σας κοιτάω όλους και να το ξεχνάω πάντα. Ωραία. Επίσης, θέλω να σου πω μια εμπειρία που είχα όταν ήμουν μικρός, που έτσι μου είχε μείνει πολύ στο μυαλό. Ήμασταν στην εκκλησία και έτσι όπως όλοι προσευχόμασταν, κάθε φορά που η μητέρα μου έκανε προφητεία, εγώ από τον τόνο της φωνής της που μίλαγε δυνατά και φώναζε, έκλαιγα γιατί φοβόμουν. Ήμουν πολύ μικρός. Μια μέρα όμως που καθόμουν δίπλα από έναν αδερφό έτσι που του είχα και αδυναμία, έκανε η μητέρα μου προφητεία. Αλλά εγώ δεν έκλαψα και στο τέλος έρχονται και με ρωτάνε γιατί δεν φοβήθηκες. Και τους λέω όταν η μητέρα μου έβγαζε προφητεία, εγώ είδα τον Ιησού να είναι μπροστά μου, να έρχεται δίπλα μου στο θρανείο, να κάθεται και να μου ακουμπάει το χέρι. Εκεί πέρα εγώ δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως αυτό το σκηνικό. Τώρα θέλω να διαβάσω τέσσερα εδάφια μέσα από τη γραφή. Ένα λεπτό να βρω και τη σελίδα. Σελίδα 865 στο Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 4 εδάφιο. Όγκους Έλλην ανοίξει η γραφή του. «Εν εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητέ προς τον Ιησούν, λέγοντες, «Τις άρα είναι μεγαλύτερος, εν τη βασιλεία των ουρανών, και προσκάλεσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών. Και είπεν, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Όσοις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών». Αυτό, αγαπητά αδερφιά, μας μιλάει ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά, να είμαστε αγνοί και να πρέπει να συγχωρούμε όπως και τα μικρά παιδιά. Μπορεί, εγώ για παράδειγμα, με τον μικρό μου αδερφό τσακωνόμαστε και μετά από το πολύ 3 λεπτά, άντε και 5, μπορεί να έχουμε, παίζουμε κατευθείαν μαζί. Αυτό, αδερφιά μου, πρέπει να συγχωρούμε ένας τον άλλον. Ωραία. Γιατί λέει όποιος δεν συγχωρεί ο ένας τον άλλον και δεν... όποιος δεν ταπεινωθεί και δεν συγχωρέσει τον άλλον, δεν έχει και τη θέση του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά, αδερφοί, ήθελα να πω. Τώρα ήθελα να πω κι άλλα, τα ξέχασα. Δόξα του Θεού. Αμήν. Ο Θεός σας ευλογεί.
Παιδιά,
ψάλε, ψάλε στο βασιλιά. Αλληλούια, 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 αλληλούια.
Δόξα τον Κύριο, αδερφοί. Ονομάζομαι Παναγιώτης Πετράκης και ομοίως και εγώ, όπως και ο αδερφός μας ο Δημήτρης, είχα σχεδιάσει να ανέβω, να πω εκείνο, να πω το άλλο και μετά να πω ένα άλλο. Και τώρα που σας βλέπω και εγώ κόλλησα, τα ξέχασα όλα. Αλλά ό,τι λαλήσει ο Θεός μέσα από το στόμα μου. Ήθελα να διαβάσω δύο εντάφια μέσα από τη γραφή και θα ξεκινήσω με αυτά, από το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο. Αλλά πρωτού πω αυτό, να πω ότι τη μέρα που μου λένε τα παιδιά. Θα μιλήσουμε οι νέοι στην εκκλησία, να μιλήσεις και εσύ, Πανούλη, στη σειρά σου. Λέω, δεν πάει να λέτε ό,τι θέλετε, δεν σηκώνομαι να ανέβω με τίποτα. Τελικά δεν είχα αρκετή πίστη, είχαν περισσότεροι νέοι, οπότε κάπως βρέθηκα εδώ πάνω και ήρθε η ώρα να μιλήσω. Θα διαβάσω το κατά Ματθαίον. Δεν ανάγκη να ανοίξετε τις γραφές σας, από τη σελίδα 856, κεφάλαιο Ι, 32 μέχρι 34. Πας λοιπόν όστις με ομολογήσει έμπροσεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσεν του πατρός μου, του ουρανής. Όστις δε με αρνηθεί έμπροσεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Αδέρφια, εμένα το μυαλό μου αυτά τα δύο εδάφια τα χωρίζει σε δύο μέρη. Τώρα το γίνεται πάνω στο μυαλό μου, είναι άλλο κομμάτι, αλλά να το πούμε και αυτό. Το ένα μέρος από αυτά τα δύο είναι να μην τρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Θεό, ακόμα αν όχι σε ευαγγελιστικό έργο, γιατί ούτε και εγώ πάω στα ευαγγελιστικά έργα συχνά, δεν είμαι. Και εγώ ντρέπομαι, ένας νέος είμαι. Αλλά όταν έχουμε ευκαιρίες με στη ζωή μας να ομολογήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, να τις εκμεταλλευόμαστε. Και εγώ μέσα στο σχολείο και άλλοι μέσα στη δουλειά έχουμε καθημερινά ευκαιρίες ή στιγμές που μπορούμε να αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού και τι χάρη κάνει στη ζωή μας και τι πιστεύουμε. Για ένα παράδειγμα, ας πούμε, όταν ήμουν στο σχολείο, με ρωτάγανε για ποιο λόγο εσύ δεν καπνίζεις. Αλλά εγώ, αντί να ομολογήσω το όνομα του Ιησού Χριστού, έλεγα την εξυπνάδα μου. Έλεγα, εγώ να καπνίσω. Εγώ γυμνάζομαι, προσέχω την υγεία μου. Οπότε δεν ομολογούσα το όνομα του Ιησού Χριστού. Έλεγα δικαιολογίες για να αποφύγω να απαντήσω πραγματικά την ερώτηση για ποιο λόγο δεν καπνίζω, για ποιο λόγο δεν βρίσκω κτλ. Και σε καθημερινή βάση όλοι περνάμε τέτοιες δοκιμασίες ή τουλάχιστον κάθε λίγο και λιγάκι για να ομολογήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού και να το δείξουμε στους άλλους ανθρώπους. Επίσης ο Θεός δεν μας ανάγκασε να δείξουμε στους άλλους ανθρώπους ότι είμαστε χριστιανοί, ότι πιστεύουμε σε κάτι κάπως, κατά κάποιο τρόπο διαφορετικό. Δεν είπε ποτέ ο Χριστός να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει «Είμαι χριστιανός», Πεντηκοσιανός και όλα σε παρένθεση, αλλά μπορούμε να το δείξουμε μέσα από τη ζωή μας. Ο Θεός δεν μας ζήτησε ποτέ να πάμε σε κάποιον και να του δείξουμε απευθείας ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε τελείως διαφορετικοί, γιατί και ο άλλος, άμα του πεις, ας πούμε, πάω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, θα κολλώσει, θα σου πει, κάτσε, τι είναι αυτά, αιρέσεις, θα αμυνθεί ο άνθρωπος. Ενώ άμα μέσα από τη ζωή σου του δείξεις ότι δεν καπνίζεις, δεν βρίζεις, δεν πορνεύεις, οποιαδήποτε αμαρτία και δει μια διαφορά, μια αλλαγή πάνω σου και μετά το ομολογήσεις και ότι είμαι χριστιανός, αλλά χωρίς απευθείας να του ρίξεις ότι πιστεύω σε κάτι διαφορετικό, γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του τον Χριστό σαν μια άλλη ιδέα. Ας πούμε, πολλοί στον κόσμο λένε είμαι χριστιανός και μετά τον ακούς να βλαστημάει τα θεία. Ή τέτοια παραδείγματα ακραίου επίπεδου. Άμα του δείξει όμως ότι εσύ είσαι χριστιανός, αλλά κάνεις και όλα τα διαφορετικά, μετά από μόνος θα ενδιαφερθεί να σου πει τι είναι το διαφορετικό πάνω σου, για ποιο λόγο εσύ δεν βρίζεις, δεν καπνίζεις και κάνεις όλα αυτά τα καλά πράγματα, ακολουθείς τον Χριστό με πάθος και μπορείς τότε να του ομολογήσεις κανονικά ότι κάνω αυτό, έρχομαι σε αυτή την εκκλησία, ακολουθώ το Ευαγγέλιο κτλ. Και το δεύτερο κομμάτι που χωρίζει το κεφάλι μου αυτά τα δύο εδάφια είναι στο ότι, αν επιτρέπετε να πω, είμαστε κατά κάποιο τρόπο αναγκασμένοι εισαγωγικά να ομολογήσουμε τον Θεό. Έχουμε, εντάξει, ανακασμένη είναι κάπως απότομη λέξη, αλλά έχουμε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, έχουμε την ανάγκη να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς έκανε τόσα πράγματα για μας. Σταυρώθηκε στο Σταυρό, συγχώρησε τις αμαρτίες μας και προσωπικά κιόλας βλέπω ότι το να πάω να μιλήσω σε κάποιον για τον Θεό είναι πολύ πιο εύκολο από το να πάω να σταυρωθώ όπως έκανε ο ίδιος ο Χριστός για μένα. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε την ανάγκη να πάμε να μιλήσουμε στον άλλον, σαν να το χρωστάμε στον Κύριο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος σταυρώθηκε για εμάς στο Σταύρο του Γολγοθά. Και να πω κάτι τελευταίο, στο προηγούμενο που το ξέχασα και το θυμήθηκα τώρα, είναι ότι αν εμείς που είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε σε έναν αληθινό Θεό, ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε το όνομά του, πώς γίνεται, και πάντα αυτό που το σκέφτομαι μου δίνει κίνητρο, πώς γίνεται άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν σε ψεύτικους θεούς, όπως ας πούμε οι Σεΐχηδες, να ντύνονται με, αν με επιτρέπετε να πω, σαν αυτή τη στολή που φοράνε, που είναι σαν όταν εγώ πήγα και βαθίστηκα, που φοβόμουν να έρθω έξω να με δει εκκλησία γιατί ντρεπόμουν με αυτά που φορούσα, αυτοί να τα φοράνε σε καθημερινή βάση και να σου δείχνουν ότι πιστεύω σε αυτόν τον άλλον Θεό και να το έχουν και καμάρι και εμείς να ντρεπόμαστε, όχι να φορέσουμε ράσα, παπά ή κάτι ακραίο, απλά να ομολογήσουμε ότι ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Αυτά ήθελα να πω. Ο Κύριος να ευλογήσει όλα τα υπόλοιπα παιδιά που θα ανέβουν επάνω και να μας ελεήσει αυτό το βραδινό. Αμήν.
Κι από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού, βαφιά από τις θάλασσες τους ωκεάνους, είναι ασύγκριτη απέραντη και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική.
Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας ξανά στην Εκκλησία της Καλαμάτας, γιατί δεν θα σας κρυφτώ, υπήρξαν κάποιες συγκυρίες το τελευταίο διάστημα που με αποθήσανε, με απομακρύνθηκα από τον Χριστό. Όχι αθελά μου, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, πάντα ήλπιζα στο Θεό, πάντα είχα το Θεό μαζί μου, πάντα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και με έλεγχε όπου κι αν είμαι και με βοηθούσε να καταλάβω ότι εκεί που ήμουν εκείνη τη στιγμή ήταν το λάθος μέρος για μένα και θα έπρεπε να ήμουν κάπου αλλού. Και αυτό είναι η Εκκλησία του Θεού, στα αδέρφια μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να διαβάσω μέσα από τη γραφή, αν θέλετε ανοίγετε, ένα εδάφιο. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην 952 σελίδα, κεφάλαιο 15, κεφάλαιο γιώτα έψιλον, το 16 εδάφιο. «Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών, και ο καρπός σας να μένει ώστε ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός, εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον Λόγο Του. Εδώ ο Θεός μας μιλάει ξεκάθαρα. Όπως Τον επιλέξαμε για να πορευτεί στη ζωή μας, να είναι ο Θεός μας αυτόν που θα ακολουθήσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας, έτσι και Αυτός έχει ετοιμάσει και φιλούσε τόσο καιρό ουράνια αγαθά, δώρα. Και μας λέει ξεκάθαρα το τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπουμε έξω στον κόσμο ότι τα αγαθά που έχουν είναι τελείως υλικά. Είναι υλικά υγιεινά που κάποια στιγμή θα ξεχαστούν, θα μείνουν πίσω. Αγωνίζονται για να πάρουν το πιο ακριβό αμάξι, παλεύουν το ποιος θα βγάλει τα πιο πολλά λεφτά. Όλα αυτά, αδερφοί, είναι μάταια. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε για τα αιώνια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το στήριγμά μας, αδερφιά. είναι ο πιο πιστός μας φίλος, μόνο σε αυτόν μπορούμε να ελπίζουμε και να στηριζόμεθα. Αν διαβάσουμε κιόλας και πιο πάνω, στο 9, που λέει «Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου, εάν τις εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Αδέρφια μου, είναι τι θα δώσουμε στο Θεό? Θα του δώσουμε αγάπη, θα μας ανταποδώσουμε αγάπη. Θα του δώσουμε χαρά, θα μας ανταποδώσουμε χαρά. Θα του δώσουμε λύπη, θα μας ανταποδώσει πάλι με αγάπη. Γιατί ο Θεός μας είναι φιλέσπλαχνος και παραβλέπει τις αμαρτίες και αν καθαρίσουμε την καρδιά μας μέσα και ζητήσουμε μετάνοια, θα μας χωρέσει. Αυτά, αδερφοί, ο Θεός να ευλογεί. Αμήν.
Και νέο άσμα έχω στην καρδιά μου, σωτηρία σε μένα αυτός χορηγεί. Και νέο άσμα έχω στην καρδιά μου.
Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια.
Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι για άλλο ένα καλοκαίρι ανάμεσά σας. Άλλη μια φορά έρχομαι στην Εκκλησία της Καλαμάτας. Πάντα χαίρομαι όταν έρχομαι στην Εκκλησία, κάθε καλοκαίρι. Και έχουμε και νεολαία, δηλαδή. Δεν είμαστε μόνοι μας, όπως σε άλλες επαρχιακές εκκλησίες. Και να σας πω κάτι, ότι πάντα όταν μου λέει κάποιος αδελφός να μιλήσω, θα το ομολογήσω αυτό, ότι πάντα λίγο σφίγγεται η καρδιά μου. Λέω, πω ρε φίλε, τώρα πάντα σφίγγεται, αλλά μου έχει κολλήσει ένα εδάφιο, ένας αδελφός που είχε πει, στο μυαλό μου έχει κολλήσει, ότι δεν μπορείς να ομολογήσεις έστω και δύο λεπτά αυτό που σου έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Δηλαδή τόσα σου έχει κάνει μέσα στη ζωή σου και εσύ δεν μπορείς να πεις ούτε ένα λεπτό τι σου έχει κάνει στη ζωή σου. Και πάντα έτσι έχω βάλει στην καρδιά μου ότι όποτε μου λέει κάποιος αδελφός να πω κάτι στον Άμβονα ή και στην νεολαία ή οτιδήποτε, πάντα να μιλάω, ποτέ να μην λέω όχι. Και αυτό, δεν θα πάρω πολύ χρόνο για να μιλήσω και τα υπόλοιπα αδέλφια. Θα διαβάσω τη σελίδα 522. Είναι ένας γνωστός ψαλμός. Είναι ο ψαλμός KG23. Που τον έχει γράψει και ο Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Είναι όρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δε θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετε μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφθη με παρηγορούσι. Ετοίμασα σε μπροσθέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο τη κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί πάσας ημέρας της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, λέει ο Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο βοσκός μου, ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Και γιατί τον επέλεξε ο Δαβίδ σαν ποιμένα του, σαν βοσκό του? Γιατί τι του είχε να του προσφέρει? Και βλέπουμε, εγώ πιστεύω ότι ο Δαβίδ κάθε ψαλμός που έχει γράψει είναι βιωματικός. Ό,τι είχε ζήσει το έχει γράψει στους ψαλμούς. Και από τις εμπειρίες του το έχει γράψει. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ψαλμωδός επιλέγει τον Κύριο σαν ποιμένα του, γιατί όπως λέει και σε άλλο εδάφιο στα Ευαγγέλια, αν θυμάμαι καλά, όπως λέει ο Κύριος, ότι εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και έτσι και εμείς πρέπει να επιλέγουμε τον Κύριο καθημερινά στη ζωή μας, όχι μόνο μία φορά και να τον αφήσουμε, να τον επιλέγουμε καθημερινά στη ζωή μας. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Γιατί έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά, όπως λέει και εδώ στα παρακάτω εδάφια. Και το πρώτο πράγμα που λέει ο Δαβίδ είναι ότι δεν θα στερηθεί τίποτα. Γιατί όπως και το προβατάκι έχει τον ποιμένα του. Όλα τα ζώα ξέρουμε ότι έχουν κάτι να αμυνθούν, έχουν κάτι να αμυντικό για τα υπόλοιπα ζώα. Κάποια έχουν δαγκώνουν, κάποια πετάνε, κάποια κρύβονται γρήγορα, κάποια τρέχουν γρήγορα. Το πρόβατο δεν έχει τίποτα, έχει μόνο τον ποιμένα του. Και όποτε συμβεί κάτι τρέχει στο ποιμένα του. Άμα του επιτεθεί κάποιο ζώο, κρύβεται γρήγορα πίσω από τον ποιμένα του. Άμα χρειαστεί κάτι να στη ζωή του, πάλι στο ποιμένα του θα τρέξει. Και βλέπουμε ότι ο ποιμένας, ο καλός, όπως λέει, όπως είναι και ο Κύριός μας, δεν θα του στερήσει τίποτα, θα τα παρέχει όλα στη ζωή του. «Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε». Και βλέπουμε ότι ο Κύριος πάντα μας οδηγεί για να ξεκουραζόμαστε, για να μας τα παρέχει όλα, με την ευλογία Του, με τη χάρη Του, με το έλεος Του, μας τα παρέχει όλα. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος, όπως λέει εδώ πέρα, μετά στο 3, «Ενόρθωσε την ψυχή μου». Ο άνθρωπος ξεφεύγει. Του χαρίζει ο Κύριος την ευλογία, του χαρίζει το αίτημά Του και ο άνθρωπος το ξεχνάει το Κύριο. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι, όπως και ο Δαβίδ και πάλι πολλά άλλα παραδείγματα μέσα στη γραφή, όποτε έρχεται, όποτε εκπληρώνεται το αίτημα στη γραφή, όποτε εκπληρώνεται το αίτημα του ανθρώπου, όποτε ο Κύριος του χαρίζει μια ευλογία, όποτε έρχεται μια ευημερία στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος το ξεχνάει. Και πρώτο παράδειγμα είναι και ο Δαβίδ, όταν καθόταν στο παλάτι του, θαύμαζε τα παλάτια του, ήρθε η αμαρτία. Ήρθε, κοίταξε τη Βυρσαβέ και ξέρουμε τα υπόλοιπα, ήρθε και η αμαρτία. Άλλο παράδειγμα είναι και ο Σαούλ, που ταπεινός ήταν, τον εξέλεξε ο Κύριος μέσα από όλο τον λαό Ισραήλ για να γίνει βασιλιάς, αλλά και αυτός μέσα από την ευημερία του, μέσα από τον πλούτο του, μέσα από την ευλογία του Κυρίου, τον ξέχασε τον Κύριο και έπεσε. Και αυτό ζητάει, όπως βλέπουμε εδώ ο ψαλμωδός, να ανορθώνει την ψυχή του καθημερινά, όπως είπα και στην αρχή. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει τον Κύριο στη ζωή μας για ποιμένα, για να μας ανορθώνει καθημερινά, γιατί κάνουμε πολλά λάθη καθημερινά. «Και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού». Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ έχει περπατήσει πάρα πολλές φορές από κοιλάδα σκιάς θανάτου. Έχει περπατήσει πάρα πολλές φορές και το βλέπουμε και στην αρχή όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, πόσες φορές πήγε να τον σκοτώσει ο Σαούλ, ήθελε με μίσος. Αλλά και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και τον είχα ξεχάσει εντελώς αυτή τη στιγμή στον Δαβίδ, είναι εκεί που μέχρι και οι σύντροφοί του, μέχρι και οι στρατιώτες του τον απείλησαν να τον σκοτώσουν. Εκεί που είχαν πάει οι Αμαλικίδες, αν θυμάμαι καλά, και είχαν πάρει όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά τους, όλα τα υπάρχοντά τους, οι Αμαλικίτες. Και βλέπουμε ότι όλοι οι στρατιώτες του, αυτοί που τον ακολουθούσαν, στράφηκαν εναντίον του. Και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου, δηλαδή περιπάτησε ο Δαβίδ. Αλλά βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Δαβίδ, στράφηκε προς το Κύριο. Όπως το είχα διαβάσει αυτή την ιστορία, λέει το πρώτο πράγμα που έκανε, πήρε το εφόδο, όπως λέει, από τον ιερέα και πήγε και ρώτησε το Κύριο: «Τι να κάνω, Κύριε, να τους κυνηγήσω, να τους προλάβω?» Και ο Κύριος του απάντησε. Και βλέπουμε τέτοια σχέση θέλω να έχω και εγώ με τον Κύριο. Να μιλάω στόμα με στόμα, όποτε του μιλάω να μου απαντάει και όλοι να έχουμε τέτοια σχέση. «Ητίμασα σε μπροσθένη μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλειψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήρι μου υπερχυλίζει». Και βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει ποτέ έτσι. Μας χαρίζει σε ευλογίες, όπως λέει εδώ πέρα, το ποτήρι μου υπερχυλίζει. Μας πληρώνει με το Πνεύμα του το Άγιο. Γενικά μας χαρίζει πάρα πολλές ευλογίες. Βλέπουμε το χέρι του Θεού καθημερινά στη ζωή μας. Και το τελευταίο εδάφιο που είναι και πιστεύω το καλύτερο από όλο τον ψαλμό: «Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα ημέρα της ζωής μου». Και βλέπουμε ότι χάρη ο Κύριος δίνει μόνο στους ταπεινούς, γιατί όπως λέει και σε άλλο εδάφιο, ο Θεός στους περηφάνους θα τάσσεται, ενώ στους ταπεινούς πάντα δίνει χάρη. Και έλεος πάντα δίνει στους αδυνάτους, γιατί το χρειάζονται οι αδύνατοι στη ζωή. Πάντα, και αυτό θέλω να ζητάω κι εγώ από τον Κύριο στη ζωή μου, τη χάρη και το έλεος του να βλέπουμε καθημερινά. Το ίδιο και ο Δαβίδ βέβαια, και να μας ακολουθεί όλες τις μέρες της ζωής μας. και θέλω κατοικίαν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Και βλέπουμε ότι πρέπει να κατοικούμε στη σκέπη του Κυρίου, όπως λέγει σε άλλο ψαλμό, στο... στον κόπα Α, σελίδα 557, θα τον διαβάσω όλο, είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά βλέπουμε ότι ο κατοικών υπό τη σκέψη του, υψής του, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει, και βλέπουμε ότι πόσα πράγματα έχει, πόσα υπέρ μας έχει όταν κατοικούμε υπό τη σκέψη του Κυρίου, δηλαδή υπό το φόβο του Κυρίου καθημερινά να είμαστε. Βλέπουμε ότι ο Κύριος θα μας προστατεύει, θα μας λυτρώνει από τις παγίδες των κυνηγών, όπως λέει εδώ. Δεν θα φοβόμαστε από τίποτα, ούτε από φόβου νυκτερινού, ούτε από βέλους πετωμένου, ούτε από θανατικό, χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών. Πάρα πολλά ο Κύριος θα μας χαρίζει, αλλά αρκεί να μένουμε εμείς στον Κύριο. Και ο Κύριος δεν μας αναγκάζει να μένουμε σε αυτόν. Ο Κύριος έχει ανοιχτή την αγκάλι του, όποιος θέλει πηγαίνει στην αγκάλι του. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε καθημερινά προς τον Κύριο και να τον προσεγγίζουμε καθημερινά. Αυτά ήθελα να πω, αδελφοί. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πάρα πολύ και να φτάσουμε όλοι εν τέλει στην ουράνια τη Βασιλεία. Αμήν.
Ευλογημένο και δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας, αδέλφια μου αγαπητά. Χαίρομαι πολύ και εγώ που είμαι ανάμεσά σας άλλο ένα καλοκαίρι. Πολύ χαίρομαι όταν βρίσκομαι εδώ στην Εκκλησία της Καλαμάτας. Την έχω στην καρδιά μου σαν δεύτερο πνευματικό σπίτι. Γιατί είναι μια πολύ ευλογημένη Εκκλησία, όπως όλες οι Εκκλησίες, και έχει και νεολαία. Και είναι πολύ ευλογημένο δώρο αυτό που έχετε εδώ στην Καλαμάτα. Την νεολαία, γιατί ως επαρχιακή εκκλησία δεν έχουν άλλες έτσι εκκλησίες νεολαία αρκετοί, να συναθρίζονται οι νέοι μεταξύ τους. Και είναι πολύ ωραίο δώρο αυτό που έχετε, να το κρατήσετε, ο Κύριος να σας βοηθήσει, θα προσευχόμαστε και εμείς για εσάς. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σελίδα 213, από το κεφάλαιο Ε και από το εδάφιο 2. Κατ' εκείνον τον καιρόν, είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, «Κάμε σε αυτούς λιθίνας μαχαίρας, κοπτεράς, και περιέτε με εκ δευτέρου του Υιούς Ισραήλ». Και έκαμε ο Ιησούς σε αυτόν λίθους λιθίνας μαχαίρας, κοπτεράς, και περιέτε με του Υιούς Ισραήλ επί του βουνού της Ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πάσο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, απέθανον εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός ο εξελθών, είτε ο περιτετμημένος, πας δε ο λαός όσοι σε γεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτιμηθεί. Διότι 40 έτη περιήρχονται οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός, οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπήκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος σώμωσε, ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποία όμως ο Κύριος προς τους πατέρας αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γην ρέουσα, γάλαν και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστησε τους Υιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε, διότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν οι περιτέμνοντες πάντα το λαό, εκάθητο εις τους τόπους αυτών, εν το στρατοπέδιο Ιησού ιατρεύθησαν, και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, «Τα αυτήν την ημέρα αφήρεσα αφημών των ενιδισμών της Αιγύπτου, δια τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Αμήν». Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τρέφεται ο χριστιανός και η τροφή μας η πνευματική, όπως γνωρίζουμε, είναι ο Λόγος του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να μένουμε στο Λόγο του Θεού, Γιατί όπως ο σαρκικός ο άνθρωπος χρειάζεται τη γήινη, τη τροφή καθημερινά, έτσι χρειάζεται και ο πνευματικός ο άνθρωπος για να προχωρήσει και για να μην πεθάνει πνευματικά. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο, για το δώρο που μας έκανε. Και βλέπουμε στο χωρίο εδώ που διαβάσαμε, είναι η στιγμή που ο λαός Ισραήλ έχουν περάσει τον Ιορδάνη με θαυμαστό τρόπο. Ο Κύριος άνοιξε τον Ιορδάνη, στάθηκαν τα ορμητικά νερά του ποταμού και διέβησαν μέσα από τον ποταμό, από τη ξηρά γη του ποταμού, όλος ο λαός Ισραήλ. Και βλέπουμε αυτό το θαυμαστό τρόπο που άνοιξε ο ποταμός και πέρασαν οι Ισραήλ. Και είναι τώρα η στιγμή πριν κατακτήσουν την Ιεριχώ, πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας, πριν φτάσουν στην γη που τους έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Και... αλλά για να φτάσουν σε αυτή την νίκη, την πνευματική, στη γη που τους έχει υποσχεθεί ο Κύριος, πρέπει να καθαριστούν, πρέπει να αγιαστούν. Και βλέπουμε εδώ πέρα ο Κύριος τους δίνει την οδηγία αυτή, να περιτιμηθούν. Γιατί όλος ο λαός ο οποίος είχε βγει από τη γη της Αιγύπτου και περπατούσε κατά τη διάρκεια των 40 αυτών χρόνων μέσα στην έρημο, σε μια σχετικά μικρή απόσταση, που δεν δικαιολογεί 40 χρόνια οδηπορίας για να φτάσει, ο Κύριος όμως τους έκανε μέσα στην έρημο, τους εκπαίδευε. Γιατί είναι ένας λαός, όπως γνωρίζουμε, σκληροτράχυλος, που δυσανασχετούσε πολλές φορές και τον Κύριο τον είχε μόνο για τις ευλογίες, για το μάνα, για τα δώρα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί άραγε αγαπώ τον Κύριο στη ζωή μου, γιατί άραγε τον ακολουθώ. Είμαι χριστιανός που παιδί δικό του, που τον κοιτάζω μόνο στα χέρια, δηλαδή αν έχει κάτι να μου δώσει, τον πλησιάζω στη ζωή μου μόνο για τα δώρα που μου κάνει, για τις ευλογίες, αν μου δώσει δηλαδή, αν αργήσει να μου απαντήσει σε κάποιο αίτημα ή δεν πάρω την απάντηση που ήθελα, θα απομακρυνθώ και θα πω δεν απαντάει ο Κύριος, θα σκληρύνω την καρδιά μου όπως έκαναν και οι Ισραήλ. Αλλά αυτό πρέπει να είναι η καρδιά μας πλήρης αφοσιωμένη στον Κύριο, και στα ναι και στα όχι, να τον ακολουθούμε πιστά. Και αυτό προϋποθέτει ταπείνωση και αγάπη πραγματική προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό σταυρώθηκε για μας όπως ακούσαμε και έχισε το αίμα του για εμάς, για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και αυτός πρέπει να είναι ο πραγματικός λόγος που ακολουθούμε τον Κύριο στη ζωή μας και τον αγαπάμε, γιατί έδωσε τον Υιό του το μονοάκριβο για να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες και να τον ακολουθούμε μέχρι το τέλος, πιστά, ώστε, γιατί αυτός έχει το καλό δρόμο για τον κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς. Και ο σκοπός του είναι να φτάσουμε όλοι στην ουράνια βασιλεία μαζί του και να τον απολαμβάνουμε αιωνίως. Γιατί η ζωή εδώ κάτω στη γη είναι πρόσκαιρη, εφήμερη, όπως λέει η Γραφή, 70 και 80. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Και βλέπουμε εδώ, και το μήνυμα αυτό που μου είχε δώσει ο Κύριος στην καρδιά μου είναι ότι να καθαριστούμε, να αγιαστούμε και να αγιαστώ πρωτίστως εγώ, ώστε ο Κύριος να έρθει να ευλογήσει. Προϋπόθεση για να δεις την ευλογία του Θεού στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι να αγιαστώ, να μένω σε καθαρότητα. Να μην μένω δηλαδή στην αμαρτία, και είμαστε και έχουμε το προνόμιο αυτό εμείς αδέλφια που ζούμε στη Καινή Διαθήκη, να μετανοούμε και να τον πλησιάζουμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Και δεν είμαστε στη Παλιά Διαθήκη που θα έκαναν θυσίες, νηστείες καιρού. Εμάς είναι σχετικά απλό. Μπαίνουμε στο ταμείο, πλησιάζουμε τον Κύριο, μετανοούμε πραγματικά. Δεν μεταμελούμεθα, πρέπει να μετανοήσουμε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντική διαφορά, για να πλησιάσουμε τον Κύριο και ο Κύριος μετά να μπορεί να ενεργήσει μαζί μας, να μας χρησιμοποιήσει στο έργο το δικό του, να τον ομολογήσουμε όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Και βλέπουμε εδώ ότι εκτέλεσαν το Λόγο του Θεού, ο Ιησούς του Ναβί, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το πνεύμα του Ιησού του Ναβί και του Χάλευ, γιατί μόνο αυτοί οι δύο ουσιαστικά κέρδισαν και μπήκαν και κατάφεραν να μείνουν πιστοί στο Λόγο του Θεού και να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Και είναι ωραίο το πνεύμα αυτό που είχαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, γιατί ήταν ταπεινοί και πολύ σημαντικό, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. Δεν ολιγοπίστησαν, δεν έκαναν πίσω, δεν σκλήριναν την καρδιά τους όπως ο υπόλοιπος λαός, αλλά είχαν αυτό το ξεχωριστό που έμειναν υπάκουοι μέχρι το τέλος στο θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια, για να κερδίζουμε τις μάχες του Κυρίου, τον αγώνα, το καλό, να τον τερματίσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος, είναι να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να είμαστε υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε εδώ, στο συγκεκριμένο χωρίο της Γραφής, ότι ο Ιησούς του Ναβί υπακούει για άλλη μια φορά στο θέλημα του Θεού, περιτέμνει όλο το λαό που δεν είχε περιτιμηθεί και περιμένει τώρα να δει το σχέδιο του Θεού. Βλέπει μπροστά τα τείχη της Ιεριχού. Και πριν από κάθε δύσκολη στιγμή, όταν βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε σε δύσκολη στιγμή, δεν μας αφήσει έτσι. Θα πάντοτε θα είναι μαζί μας και βλέπουμε στη συνέχεια, γνωρίζουμε ότι έρχεται ο Κύριος για να τον ενισχύσει με τον, όπως λέει, τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων του Κυρίου. Δεν θέλει ο Κύριος να μας αφήσει σε δύσκολη στιγμή. Και αν περνάω δοκιμασία, είναι για να μας εκπαιδεύσει, είναι προς εκπαίδευσή μας. Δεν είναι προς κάτι κακό, είναι ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει, να προχωρήσουμε, να βγούμε δόκιμοι, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε σε υπόλοιπα μαθήματα. Και θυμάμαι κιόλας εγώ, το 18 που είχα περάσει στην Κομωτινή, μ' είχε έρθει έτσι ο Κύριος και μου είχε μιλήσει με έναν δούλο του, πολύ αγαπητό, και μου είχε πει ότι να μείνω σε αγιασμό και καθαρότητα. Μου είχε πει κι άλλα, αλλά αυτά μου είχαν χαραχτεί βαθιά μες στην καρδιά, και ώστε να μπορεί ο Κύριος να με χρησιμοποιήσει στο έργο του, ώστε να μπορώ να μείνω μέχρι το τέλος και να κρατήσω το λόγο του βαθιά μες στη ζωή μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα τις έσχατες ημέρες που βλέπουμε ότι η αμαρτία αυξάνεται, οι άνθρωποι δεν ντρέπονται να την εκφράζουν δημοσίως, την νομιμοποιούν κιόλας, ακόμη και σε μεγάλα δρόμενα βλέπουμε ότι αυτό διαφημίζεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί γνωρίζουμε το Λόγο Του και τα βλέπουμε τα γεγονότα όλα αυτά να εξελίσσονται, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, αντιθέτως πρέπει να αυξάνεται η πίστη μας και να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο το Κύριο με αγιασμό και καθαρότητα, ώστε να μπορούμε να δεχθούμε το Λόγο Του και να είμαστε έτοιμοι όταν ακουστεί η σάλπιγγα, είτε με προσωπική κλίση, να τον συναντήσουμε κάποια στιγμή στο μεσουράνημα. Ο Κύριος να σας ευλογεί πολύ, αδέλφια μου αγαπητά. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Αμήν.
Κύριος να ευλογεί, αγαπητοί αδερφοί. Ζει ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει άλλο ένα καλοκαίρι έτσι να είμαι μαζί σας, με τη χάρη Του και το ελέος Του. Έγινε ένα ωραίο γεγονός στη ζωή μου, έτσι άνοιξε ένα μαγαζί, ένα κουρίο, που το ήθελα πάρα πολύ έτσι να γίνει. Και μιλάω με πολλούς πελάτες έτσι που ανοίγει δρόμο ο Θεός και μιλάω και για τον Κύριο και γενικότερα μιλάω για το ατύχημα και όλα αυτά που έχω περάσει και δεν το πιστεύουν ότι έχω ανοίξει μαγαζί. Δηλαδή δεν το πιστεύουν με την έννοια ότι τους έχω πει ότι τι λέγανε οι γιατροί, ότι ήμουν σε κόμμα και όλα αυτά. Και ότι πέρασα από κάποια πράγματα έτσι σοβαρά αναπηρίας και όλα αυτά που έχω περάσει και ότι έφτασα στο σημείο να έχω ανοίξει δικό μου κουρίο και να δουλεύω. Και πάντα ομολογώ όσο μπορώ απ' έξω, γιατί έκανα το λάθος μια φορά και μίλησα για την εκκλησία με τη μία και μου έδειξε ο κύριος ότι δεν ήταν καλό να μιλήσω με τη μία. Όπως είπε και ένας αδερφός, ένας νέος πιο πριν, ότι πρέπει πρώτα να βλέπει ο άνθρωπος τη ζωή μας και μετά να του μιλάμε για την εκκλησία, γιατί οι άνθρωποι είναι προκατελημένοι και κλειστοί η διάνοιά τους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλό είναι να βλέπουν τη ζωή μας, να βλέπουν ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους, ότι κάτι διαφορετικό έχουμε και όταν έρθει κατάλληλη ώρα και κατάλληλη στιγμή να σηκώσουμε τη σημαία του Ευαγγελίου και να μιλήσουμε και να πούμε ότι εγώ πάω σε αυτή την εκκλησία. Που ο τίτλος της εκκλησίας φυσικά δεν κάνει κάτι διαφορετικό, έτσι. Εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουμε σε ταμπέλες, φυσικά. Απλά ο τίτλος δόθηκε για το κράτος και η Πεντηκοστή είναι η μέρα που λάβανε οι Απόστολοι το Πνεύμα του Άγιο, έτσι. Κύριος να ευλογεί. Θέλω με τη χάρη του Χριστού μας να διαβάσω κάποια εδάφια από τη 1043 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο γάμα. Από το 1 θα διαβάσω μέχρι θα δούμε τώρα, μέχρι το 17. Εάν λοιπόν συνανέσετε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλονεξία ή της είναι η δωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε έζητε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργή, θυμό, κακία, βλαστημία, αισχρολογία επί του στόματός σας. Μην ψεύδε στις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και ενδίθετε το νέο των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβεστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδυθείτε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνε χτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες, το αρχαίο κείμενο λέει ανεχόμενοι, αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση του ενδυθείτε την αγάπη, ή της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και η ειρήνη του Θεός βασιλεύει εν της καρδίας ημών, στον οποίο και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και ενθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και δάση πνευματικάς, εν χάρητοι ψάλλοντες εν της καρδίας ημών εις τον Κύριον. Και παν ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δια του Θεού και Πατέρα. Αμήν. Κύριος να ευλογεί, αγαπητοί αδερφοί. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, συνανέστητε, έτσι, δηλαδή αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει, αυτό έχει ένα βάρος, έτσι. Έχει ένα βάρος το συνανέστητε μαζί με τον Χριστό. Έχει ένα μεγάλο βάρος. Γιατί οι άνθρωποι μας παρατηρούν τη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε θεοί, αν και είμαστε παιδιά του Θεού, πέφτουμε, είμαστε αδύναμοι, αλλά ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχει ο χριστιανός είναι η άμεση μετάνοια, άμεση μετάνοια, δηλαδή αν κάποιος κάνει ένα λάθος στον κόσμο, ξέρετε, δεν το παραδέχεται εύκολα, έχει εγωισμό, έχει υπερηφάνεια, δεν παραδέχεται. Το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η άμεση μετάνοια. Έκανα λάθος, τέλος. Μετανοώ, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στους ανθρώπους μετανοούμε με την έννοια ζητάμε συγχώρεση, να μας συγχωρέσουν άμεσα. Δεν το κρατάμε μέσα μας. Δεν πρέπει να το κρατάμε μέσα μας. Πρέπει την ώρα που γίνεται κάτι με έναν αδερφό και με έναν άνθρωπο του κόσμου, αμέσως να ζητάμε συγγνώμη. Η συγγνώμη, να ξέρετε, είναι χριστιανική λέξη, έτσι. Από το Ευαγγέλιο βγαίνει η συγγνώμη των ανθρώπων. Είναι χριστιανική λέξη. Το να συγχωρείς είναι χριστιανικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν λοιπόν συνανέστε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Αν και συγχωρώ σημαίνει στον ίδιο χώρο είμαι μαζί. Ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία λέει άφεση αμαρτιών. Που έχει μια διαφορά αυτό. Ναι, μεν συγχωρώ, αλλά άφεση σημαίνει ξεχνάω κιόλας. Γιατί ο κόσμος το λέει αυτό. Λέει ότι συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνάω. Ο χριστιανός ξεχνάει. Ξεχνάει τα πτέσματα και τα αμαρτήματα του άλλου. Όπως και ο Χριστός. Δεν συγχώρεσε απλά. Ο Χριστός ξέχασε. Τα άφησε στα βάθη των ωκεανών και μάλιστα τα πήρε στο σταυρό του Γολγοθά. Τα άνω ζητείτε. Τι ζητάω σήμερα? Όπως είπε και ένας αδερφός πριν, τι ζητάμε? Ζητάμε αυτοκίνητα, ζητάμε λεφτά, ζητάμε να πάει καλά η δουλειά μας. Σίγουρα θέλουμε κάποια πράγματα για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ευσέβεια, να περπατήσουμε σωστά όπως θέλει ο Θεός, να βγούμε έξω, να έχουμε μια κοινωνία. Τα θέλουμε όλα αυτά, αλλά τι ζητάω? Θέλω τα παραπάνω, θέλω τα ξεζητημένα ρούχα, τα αυτοκίνητα και όλα αυτά που ζητάει ο κόσμος? Ή ζητάω τα άνω, ή θέλω τα άνω? Δηλαδή να κάνουμε έναν αναλογισμό μέσα μας, ο καθένας μας. Τι θέλω στη ζωή μου? Ζητάω τα άνω, ζητάω τον αγιασμό, ζητάω την καθαρότητα. Ζητάω να αρέσω στον Κύριο ή θέλω να αρέσω στους ανθρώπους? Το λέω για μένα, έτσι. Το λέω και όλοι να το σκεφτούμε. Τι ζητάω όταν κάνω κάτι, όταν πράττω κάτι? Τι θέλω? Θέλω να αρέσει στον Κύριο αυτό που θα κάνω ή θέλω να αρέσει στους ανθρώπους? Και μπορεί να είναι και πνευματικό. Δεν είναι μόνο ανθρώπινο, δεν είναι μόνο τα ρούχα, η ομορφιά, τα αμάξια και όλα αυτά που είναι του κόσμου. Είναι και τα πνευματικά. Θέλω να φαίνομαι. Θέλω να φαίνομαι στην εκκλησία. Θέλω να φαίνομαι όταν βγαίνω και να ευαγγελίσω. Είναι και αυτό. Τι θέλω να φαίνεται? Θέλω να φαίνεται ο Χριστός. Είχε πει ο αδερφός ο Γιώργος Κοροβέζης κάποια στιγμή ότι είχε δει τον εαυτό του, λέει, ότι κράταγε το Ευαγγέλιο και του είπε ο Κύριος, δείχνεις το Ευαγγέλιο ή δείχνεις εσένα που κρατάς το Ευαγγέλιο? Έχει σημασία αυτό. Δείχνω το Λόγο του Θεού το Ευαγγέλιο ή δείχνω εμένα που κρατάω το Ευαγγέλιο? Και δεν είναι πολύ μακριά αυτό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα άνω φρονείτε. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Είναι κρυμμένη η ζωή μου? Η ζωή μου που είχα στον κόσμο είναι κρυμμένη? Τι φαίνεται? Οι συνάδελφοί μου, κάποιος που έχει συναδέλφους, οι άνθρωποι που κάποιος είναι στο στρατό, ή κάποιος είναι στο σχολείο, ή κάποιος είναι οπουδήποτε, ποια ζωή φαίνεται? Τι λέω, ξέρουνε για μένα? Τι είναι αυτό που, η ταμπέλα μου, αυτή που, και δεν σημαίνει ταμπέλα όπως είπα και πριν, να λέω ότι είμαι πεντηκοστιανός. Η ταμπέλα μου, αυτό που με χαρακτηρίζει, τι είναι, τι λένε για μένα? Τι λένε για μένα? Όταν ρωτήσεις κάποιον αυτός τι είναι, τι λένε? Λένε ένας άνθρωπος που προσέχει τα λόγια του, λένε ένας άνθρωπος ταπεινός, λένε ένας άνθρωπος και όλα αυτά που λέει πιο κάτω. Μάλλον στο 12 λένε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σπλάχνη χτυρμών, έχει ταπεινοφροσύνη, έχει πραότητα, έχει μακροθυμία. Ανέχεται τους συναδέρφους του ή τους συμμαθητές του ή οτιδήποτε. Τα λένε αυτά για μένα? Αν δεν τα λένε, πρέπει να μετανοήσω και να επιστρέψω. για να τα λένε. Πρέπει να τα λένε. Δεν μπορεί να είμαι παιδί του Θεού και να μην τα λένε αυτά, αδερφοί. Δεν μπορεί να είμαι παιδί του Θεού και να κάνω τα αυτά που λέει πίσω. Πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία, ειδωλολατρία. Και μπορεί να μην είναι αυτό καθεαυτό, αλλά μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο που να έχει σχέση με αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ιδέα γι' αυτό στα παιδιά του Θεού. Πρέπει να μετανοήσουμε, αδερφοί. Και επειδή απευθύνομαι σε νέους και ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στον κόσμο και γίνονται και πιο δύσκολα όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να κρατήσουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα και να μετανοούμε άμεσα όσο γίνεται. Γιατί θα πέσουμε σε λάθη, σε αδυναμίες, αλλά άμεσα, ο Θεός αυτό θέλει. Θέλει το άμεσα. Την ώρα που κάνεις κάτι, μην το αφήσεις. Σκέφτηκες κάτι για κάποιον αδερφό, μια πικρία, κάτι, μην το αφήσεις. Λύστο. Σκέφτηκες μια σκέψη για κάτι, για κάποια κοπέλα στον κόσμο, για οτιδήποτε. Λύστο εκείνη την ώρα με τον Κύριο. Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άμεσα. Το μήνυμα σήμερα είναι αυτό. Να μετανοούμε άμεσα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, ενδυθείτε λοιπόν ως εκλεκτού του Θεού, πάω πάλι στο 12, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεχόμενοι αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά την ως, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Ανεχόμενοι, έτσι. Πολλές φορές τη θεωρούμε κακή λέξη το ανέχομαι, σε ανέχομαι λέμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι κακή λέξη. Πρέπει να ανεχόμαστε αλλήλους εν αγάπη. Δηλαδή να κάνουμε υπομονή. Γιατί ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία είναι από πολλά στρώματα άνθρωποι. Είναι από διάφορα στρώματα. Δηλαδή μπορεί ο γιατρός να κάτσει με κάποιον που είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Μπορεί κάποιος να είναι πιο πάνω, κάποιος πιο κάτω, είτε από μόρφωση, είτε από οτιδήποτε. Πρέπει όλα αυτά τα επίπεδα και τα στρώματα να γίνουν ένα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λες αυτός δεν υποφέρεται, δεν τον αντέχω, δεν μπορώ να είναι τέτοιο. Είναι αδερφός σου, είναι αδερφή σου. Να τον ανέχεσαι με αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.